Que privilégio poder fazer parte deste momento histórico, onde os oradores.
Tango moto na moto koloba na monoko na ye tango ya sima na lobaki nazali ko banga ete maloba na ngai ya kobima na anglais malamu te kasi koyo nazali ko banga po ete na portugais na ngai le kambangu koleka na lenite koloba mingi koleka maloba oyo komami biso nyonso tozali na tozala na ngonga ya mikano minene na bomoni biso esengeli ngai kolanda nzela ya mosala oyo esengeli ngai kosala mission ezali moto oyo malamu mpona libala oyo ezali bizaleli ya makambo na bomoi na biso yango mwa mbongwana ya bokambi ekoki kozala na mbano ya ntina ya nsima na maloba ya mokambi dite Ukdorf alobaki na mibu ya kosalela nkolo nayekoli ete bokeseni katikati na esengo mpe mawa ya bato mbala mingi ewutaka kaka na erreur ya moke makasi boni ekoki biso kokima mwa mbeba oyo ya moke na kosalela likambo moko ya oyo esalemaki ngai moko na kolimbola ngo lokola ndakisa na nsuka ya bamibu 1980 libota na ngai ezalaki nano elenge ezalaki ngai mwana na ngai monika mpe bana na biso mibale tozalaki kovanda na São Paulo na Brésil nazalaki kosala na kompani ya malamu nasilisaki université na ngai mpe bautaki kovandisa ngai kopemisa ngai lokola évêque ya paroise bomo ezalaki kitoko mpe nyonso ezalaki malamu mpenza kino mokolo moko moninga moko ayaki kotala biso na suka ya masolo na biso alobaki Carlos nyonso emonani lokola ezali malamu mpo na yo libota na yo mosala na yo mpe mosala na yo mpe eklesia kasi mpe nde ayaki kotuna soki okobi kozala lokola ozali boye mapamboli oyo elakelamaki yo na benediction patriciale na yo ekokokisama nakanisaki nanu etali lipamboli wana te ya benediction patriciale natangaki yango mwa mbala mingi kasi na ntina te ya koyeba soki mapamboli wana nyonso elakamelaki ngai ekokomisama to soki ekokoma epa na ngai nsima ya kovanda na ye na talaki lipamboli na ngai mpe naza komituna soki nakobi kozala ndenge nazali mapamboli oyo malakamaki epa na ngai ekokokisama nsima ya komanula nayokaka ete mwa mbongwana esengelaki esalama mingimingi na boyekoli na ngai mpe te na mosala ezalaki te mokano katikati ya nini ezalaki malamu mpe mabe kasi katikati ya nini ezalaki malamu mpe oyo ezalaki malamu koleka lokola mpaka ox ateyaki biso ntango alobaki ete ntango tokanisi maponi kilikili tosengeli komikundola ete makambo mosusu ezali malamu mosusu mpe ezali mwa malamu koleka mosusu mpe ezali malamu mingi koleka nyonso boni nde ekoki biso koyeba ete tozali kozwa mokano oyo eleki malamu na nyonso oyo ezali mwa maloba moke oyo tokoki kolanda ya liboso esengeli toyeba nyonso oyo na kotala elo suka na yango ntango ozali kozwa mokano sikoyo esengeli otala nini eza na suka ntango ozwa mikano sikoyo esengeli oyeba esika nini okosuka na yango soki otali ndenge wana te okoki kozwa mwa makama nzoka nde soki tokotala mbano ekoki koya na nsima tokoki komona polele mingi nzela nini ezeleki malamu ya biso kolanda tokoki kozwa bandakisa nyonso na koyeba kososola nani tozali mpe koyeba nini nkolo alingi epai na biso ekopesa biso moi mpona koyeba nini kosala tokoki kozwa bandakisa na makomi na yango kozwa bomoni ya monene mingi ekopesa biso mwinda na oyo ezali kozwa mose alobaki na nkolo miso na miso ayokelaki etali mwango ya lobiko mpe yango asosolaki mosala ya nkolo lokola profeta mpe nzambe alobaki epai na mose koloba tala nazali nzambe ya bokasi nyonso mpe nakolakisa yo bisaleli na maboko na ngai mpe nazali na mosala na yo mose mwana na ngai na bososoli oyo mose akokaki kokanga motema mibu mingi na monioko na esobe mpe akambe isalaele na mboka na ye lehi profeta monene ya buku ya mormon mpe na limoni ayekolaki etinda na ye mpona kokamba libota na ye na mboka elaka. Mpe esalamaki ete nkolo atindaki tata na ye ngai na ndoto ete asengeli komema libota na ye mpe kokende na kati ya esobe. Mpe atika ndako na ye mpe mboka ya lisano na ye mpe wolo mpe pauni mpe biloko nyonso ya talo. Lehi atikalaki botongono na limoni oyo atako mobembo zaki pasi to kotika bomo inayewa mesena ino na Jerusalem. Prophet Joseph Smith pe azalinda kisa mosusu. Banzela ya ba revelation ko banana oya liboso. Ako wae kosiri sa itinda na ye ya kozungisa makambo manso. Nini po na biso? Nini kolo azali kozela na moko na moko na kati na biso? Tozali na posa te ya komona anzelu po na kozwa bososoli. Tozali na makomi, tempelo ba profete ya bomoi, mapamboli na biso, to ba benediction patriarcal, bakambi, penyonso, tozali na likonzi ya kozwa revelation e uti na Molimo Mosanto po na biso moko. Libongisi ya mibale, tosengeli ko lenge la mapo na mikakatano owe koyuko ya liboso. Biteni ya malamu na bomo ezali mingi ya petete, mbala mingi ezali penza likambo ya pasi. Tokoki kotala na bandakisa ya baprofete na lobela ki liboso awa. Mose, Lehi, Joseph Smith, basala ki mibembo ya petete atako mibeko na bango ezali ki ya malamu. Tolingi kofuta ntango mpo na mikakatono na yo. Elengela mi biso po na kotika bisika na biso ya yoto mesana po na kokoma na esika moko eleki malamu. Kozonga kana likambo ya benediction patriarcal na komaki na suka ya likanesi na ntango wana ete na sengeli koluka kotanga kelasi mosusu pe koluka kokeni na universite na Etats-Unis. Soki na ponami, na kotika mosala na ngai koteka biloko na ngai nyonso pe kokeni kovanda na Etats-Unis lokola étudiant. Mais mécano liboso ezaki examen ya anglais na ya mathématiques o ezalaki mon mécano makasi ezaki mibu milayi misatu pona bolengeli makambo mingi mpentango mosusu yambo nandi mama na université na mikundo lususu kobenga ya téléphone o nazwaki na mobu ya misatu uta na mutu apesa rabus na université alobaki Carlos nazali na sango moko ya malamu pe na moko ya mabe. Sango ya malamu ezali ete bozali kaka misato o botikali oyo pona mikasi esika ezali kaka pona mutu moko. Sango ya mabe ezete ba oyo mibale batikali bazali bana ya bato ya minene na mboka. Noki noki nga na yanolaki pe na lobi ngai nazali mwana ya Nzambe. Na esengo kindeko oya mokili to ndeko ya esalaki te na ponamaki na 1992. Tozali bana ya tata ya bokasi bonso. Azali tata na biso mpe azali na mwango po na biso. Tozali te awa na bomoi oyo kaka po na kobebisa ntango na biso. Kokoma mobange pe kokufa. Nzambe alingi biso tokola mpe tokogisa makoki na biso nyonso. Na maloba ya mokambi Thomas Monson, moko na biso, monzembato molongani, kotala te mibu, ozali kasi, ozali na mibaku malamu ya kokola. Kotandola boyei na biso, ya mayele mpe, ya molimo mpe, koza nzoto mobimba ya bokoki na biso na bonzambe. Libonisi ya misatu, tosengeli kokabula limoni oyo elongona bato tolingaka. Lehi ya mekaki mingi koleka mwako meka mpona kosalisa laman na lemuel baso sula motuya ya mbongo wana bazalali kosala. Lokola bako kalite limoni ya tata na bango esalaki bango mwa koyimayima mingi na mobengo. Nefi epai mususu alukaki nkolo mpona komona nini tata na ye amonaka. Mpe esalemaki ete ngai nefi nayokaki maloba nyonso ya tata na ngai etali makambo oyo amonaki na limoni. Ngai na zalaki na mposa lisusu ete na kokakomona po koyoka mpe koyeba makambo oyo na ngwe ya Molimo Mosantu. Na limoni oyo nefi akokaki kaka te kolonga mikakano ya mobimo kasi lisusu kokamba libota na ye tango esengelamaki. ezali tango mosusu ya solo ete tango tozwi mokano ya kozwa nzela moko, bato tokolingaka bakoyoka mpe basusu bakozala na mikakatano ya boponiwana. Mingi-mingi bakokoka komona nini tomoni mpe bakokabula bondimi wana na biso. Oyo ekoki kosalama tango inso te, kasi tango esalami mobembe ekozala pete mingi koleka. Na ma oyo esalamelaki ngai moko, nasengelaki lisungi ya mwasi na ngai. Bana bazalaki naino mike mingi, so bazalaki penza na kopona te. Na mikundoli ete liboso, Monika, mpe ngai tosengelaki kosolola pe, na bokebi mbongwana wana na libota na biso, pe komipesa na biso. Limoya oyo tokabolaki yango lelongo.
Essa visão compartilhada fez com que ela não
tango tomoni nzela moko wana nde azalaki kaka kuya na mobembo te, kasi akomaki moto ya tina makasi na kati ya mobembo wana. Na yebi ete nkolo azali na mwango moko mpona biso na bomoi oyo, na ayebi biso ye ayebi nini eleki malamu mpona biso. Kaka mpamba te makambo ezali malamu to malamu koleka. Soki tozali kaka ndenge Nzambe alingi, mapambolo ekelakamaki erokoma. Nzambe azali na bomoi, azali tata na biso, mobikisi Yesu Kristo azali na bomoi, mpe nayebi ete na nzela ya libonza ya komikaba na ye tokoki kozwa bokasi mpona kolonga mikakatano na biso ya mokolo na mokolo. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.